დილამშვიდობი სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და გადაცემას გაუძღვები ნინო გელაშვილი დავიწყებ ახალი ამბებით გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ გუშინ მოიწონა რეზოლუცია რომელიც გმობს რუსეთის მიერ დონეცკის ლუგანსკის ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქების ანექსიის მცდელობას Resolutions Gairos Asot წევრი ქვეყნიდან მხარი დაუჭირა 153-მა ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომ, წინააღმდეგი იყო 5 და ამ 5 შორის რუსეთის გარდა წინააღმდეგ ამ რეზოლუციას ხმა მიცა ბელარუსმა, ჩრდილოეთმა კორეამ, სირიამ და ნიკარაგუამ. ეს ცხრილს ხედავთ, რომელიც ცხადია ეკრანიდან ესე ძნელი იქნება გარჩევა თქვენთვის, მაგრამ ეს ცხრილი მისაწვდომია ასევე ინტერნეტში თუ გსურთ ყველა ქვეყნის შესახებ ნახოთ. ერიტრეამ, რომელმაც ადრე წინააღმდეგ მიცა ხმა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დამგმობ რეზოლუციას, კენჭისყრისას ამჯერად თავი შეიკავა. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანამ, ლათინური ამერიკის, აფრიკის და აზიის ქვეყნების უმრავლესობამ, 35-მა ქვეყანამ შეიკავა სულთავი, მათ შორის ჩინეთმა, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკამ, სომხეთმა, ყაზახეთმა და დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის რამდენიმე წევრმა. ზოგმა კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო საერთოდ, ასეთებს შორის იყვნენ აზერბაიჯანი და ინდოეთი. ანუ სამხრეთ კავკასიიდან, რომ ავიღოთ, საქართველომ დაუჭირა მხოლოდ მხარი ამ რეზოლუციას, რომელიც შეეხება, ასევე მონაწილეობა არ მიიღეს არგენტინამ, ბრაზილიამ, სერბეთმა, საუდის არაბეთმა, არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა, რომლებსაც რუსეთთან კარგი ურთიერთობები აქვთ და მათ მხარი დაუჭირეს რეზოლუციის პროექტს, რომელსაც ეწოდება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა გაეროს წესდების პრინციპების დაცვა. და ამ რეზოლუციაში დაგმობილია რუსეთის მცდელობა, რომ მოახდინოს უკრაინის ტერიტორიების ანექსია და არის მოწოდება მსოფლიოს ქვეყნებისადმი, რომ მათ არ აღიარონ რუსეთის ეს უკანონო მცდელობა უკრაინის ტერიტორიების ანექსიისა. Იყო დასაწყისში რუსეთის წარმომადგენელს ჰქონდა მცდელობა, რომ ეს კენჭისყრა ყოფილიყო ფარული, რაზეც მხარდაჭერა ვერ მიიღო და ითქვა იქ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი რეზოლუცია არ შეიძლება, რომ ფარული კენჭისყრით გავიდეს და შესაბამისად დღეს უკვე ჩვენთვის ნათელი, რადგან მნიშვნელოვანია ძალიან ამ ყველაფრის მიმართ ქვეყნების, გაეროს ქვეყნების პოზიცია და ახლა გვაქვს შედეგი ის, რაც გვაქვს ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა, შეიძლება ითქვას, უკრაინის პოზიციისა გაეროში. ეს პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო და ამდენად მივაქციეთ თქვენი ყურადღება ადგილზე. ეს ვითარება ცხადი არ ამსუბუქებს და არ ცვლის. ვიდრე ბრიუსელს მივაშურებდე, რომ იტყვიან, სადაც მნიშვნელოვანი შეხვედრები გაიმართა გუშინ და დღესაც გაგრძელდება, მინდა ბოლო ცნობებზე მოგახსენოთ უკრაინიდან, უკრაინის შერღებული ძალების გენშტაბის ინფორმაციით, საბრძოლო მოქმედებების ცალკეულ მიმართულებებზე, კერძოდ დონეცკის ოლქში, რუსულმა ქვედანაყოფებმა სარდლობისგან მიიღეს შეტევების დროებით შეწყვეტის განკარგულებები, უკრაინის გენშტაბი ძირითად მიზეზად ასახელებს მოწინააღმდეგის შევსებულ ძალებში მორალურ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობის დაბალ დონეს, მობილიზებულებში დეზერტირობის მრავალრიცხოვან ფაქტებს და საბრძოლო ბრძანებების შეუსრულებლობას. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. უკრაინის შერღებული ძალების გენშტაბის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, ბოლო 24 საათში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე განახორციელეს 3 სარაკეტო და 21 საავიაციო დარტყმა და 104 შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. დაზარალდა 40-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი, მათ შორის ნიკოლაევის, ვინიცის, ჩერკასის და ბელოგორუკის რაიონებში. უკრაინის არმიის სარდლობის თანახმად მოწინააღმდეგემ გამოიყენა ფრთოსანი და საზენიტო რაკეტები და ირანული უპილოტო საფრენი აპარატები. გენერალური შტაბის ცნობით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ზაპოროჟიეს ოლქის ქალაქ ტოკმაკის რაიონში გაანადგურეს რუსეთის ჯარების 3 საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი, S-300 და პირადი შემადგენლობა, ხოლო ხერსონის ოლქის დასახლებული პუნქტის ტოკარევკის რაიონში 150-მდე რუსი სამხედრო. ირანი ვახსენეთ აქ და უნდა ითქვას, ერთზეც ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი წერს, რომ რუსეთმა შესაძლოა ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსთან კავშირის მქონე პერსონალი ჩაიყვანა უკრაინის ოკუპირებულ რაიონებში, რათა რუს სამხედროებს ასწავლონ ირანული უპილოტო საფრენი აპარატების შაჰედ 126-ის გამოყენება. 12 ოქტომბერს უკრაინის ეროვნული წინააღმდეგობის ცენტრი უწყებოდა, რომ რუსმა სამხედროებმა ირანელი ინსტრუქტორები ჩაიყვანეს ანექსირებულ ყირიმსა და ხერსონის ოლქში. ამავე ცენტრის ცნობით, ირანელი ინსტრუქტორები უშუალოდ აკონტროლებენ უკრაინის სამოქალაქო ობიექტებზე დარტყმისთვის უპილოტო საფრენი აპარატების გაშვებას, მათ შორის ნიკოლაევის და ოდესის ოლქებში. ირანული წარმოების უპილოტო საფრენ აპარატებს შაჰედ 126-ს, რომლებსაც რუსეთმა სახელი შეუცვალა და გერანი 2 დაარქვა, რუსული არმია აქტიურად იყენებს უკრაინის ტერიტორიებზე დარტყმებისთვის, მათ შორის ინფრასტრუქტურის ობიექტების წინააღმდეგ. ამდენ 11 ოქტომბერს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დიდი შვიდეულის ლიდერთა საგანგებო ონლაინ შეხვედრაზე ერთი რომ მაგალითად მოიყვანა თუ რამდენი ასეთი დრონი ჩამოაგდეს უკრაინის შერაღებულმა ძალებმა და ასევე მონაცემები დაზვერვის მონაცემები მოახსენა, რომლის თანახმადაც რუსეთმა ირანს დაუკვეთა კიდევ 2400 ასეთი დრონი. ამ დრონების გამოყენება ინფრასტრუქტურის ობიექტები ერთი, მაგრამ არის ასევე გამოყენებული მშვიდობიანი მოსახლეობის წინამდეგ და იწვევს ცხადია მსხვერპლს უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობას შორის. დიდი ბრიტანეთი უკრაინას გადასცემს საშუალო მანძილზე მოქმედების რაკეტებს. AIM 120 AMRAAMS წოდებულს გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უკრაინა ამ რაკეტებს გამოიყენებს ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებისთვის, რომლებიც შტატებისგან მიიღო ნასამსებზე ელაპარაკი. დიდი ბრიტანეთი უკრაინას გაუგზავნის სხვა ტიპის რაკეტებსაც, უპილოტო საფრენ აპარატებს და კიდევ 18 ჰაუბიცას. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრ ბენ უოლესის განცხადებით, შეერაღება, რომელსაც უკრაინას გადასცემენ, დაეხმარება თავდასხმებისგან ცის დაცვასა და საჰაერო თავდაცვის სისტემის გამტკიცებაში. და გადავალ უკვე ბრიუსელში მიმდინარე ამბებზე. ბრიუსელში გუშინ ერთი დაიწყო ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, მინისტერიალი, რომელიც დღესაც გაგრძელდება და გუშინ გაიმართა ეგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატის შეხვედრა, რადგან ასეთი შეხვედრა უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფი, როგორც ქვია ამ ჯგუფისა, პირველად გამართა რამშტაინის ბაზაზე, გერმანიის ტერიტორიაზე. შემდგომ ყოველ ჯერზე იქ არ იმართებოდა ეს შეხვედრები, რიგ შემთხვევაში ონლაინაც იყო. მეექვსე შეხვედრა გამართა გუშინ ბრიუსელში. და 50-ზე მეტი ქვეყანა უკვე ამ საკონტაქტო ჯგუფში გაერთიანებული, მათ შორის არის საქართველო. და ამ შეხვედრაზე გუშინ იმსჯელეს, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებაზე. ბრიფინგი გამართა შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა, როგორც ამ შეხვედრის დასაწყისში გააკეთა განცხადება, რომელიც საჯაროდ გავრცელდა და შემდგომ იყო ბრიფინგი ლოიდ ოსტინისა, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინისთვის თავდაცვის საქმეში ჩვენი მხარდაჭერა არ არის დამოკიდებული რომელიმე ერთი ბრძოლის შედეგზეო, არამედ ჩვენი გადაწყვეტილება, რომ უკრაინას დავეხმაროთ ხანგრძლივად. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, დაგმობილი იყო რუსეთის მოქმედება უკრაინის ტერიტორიაზე, მათ შორის ბირთულ თემაზე შანტაჟი შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ოლექსი რეზნიკოვი, უკრაინის თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც უწოდა ჩემი ძალიან კარგი მეგობარიო, მხარზე ხელიც მოუტყაპუნა იმ შეხვედრაზე და შეაქო იმ გაძღოლისთვის, საქმის გაძღოლისთვის, რასაც ისაკეთებს დღეს უკრაინაში. და მინდა შემოგთავაზოთ ერთი ნაწყვეტი სწორედ ამ დასაწყისიდან, ამ შეხვედრისა, თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს მონაკვეთი ვიდეოს. უკრაინის თავდაცვის საქმეში ჩვენი მხარდაჭერა არ არის დამოკიდებული რომელიმე ერთი ბრძოლის შედეგზე, არამედ ჩვენი გადაწყვეტილება დავეხმაროთ უკრაინის დამცველებს ვრცელდება ყველა დროზე, ყველა სეზონზე. ასე რომ ეს საკონტაქტო ჯგუფი რჩება ერთიანი და მოწადინებული, გავაგრძელებთ უკრაინის თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებას დღეს არსებული გადაუდებელი საჭიროებებისა და უფრო ხანგრძლივი დროით. ამ ჯგუფის წევრებმა გაიღეს მილიარდობით დოლარის სამხედრო დახმარება უკრაინისთვის, ჰუმანიტარული და ფინანსური დახმარების პარალელურად. ჩვენ აგრეთვე ახალი ინვესტიციები შევუშვით ჩვენს ინდუსტრიაში, რომ დავაკმაყოფილოთ უკრაინის ახალი საჭიროებები, ისევე როგორც ჩვენივე საჭიროებები ნატოს წევრი ქვეყნებისა. ჩვენი მთავრობა ძალიან მოწადინებულია დაეხმაროს უკრაინას რუსეთის აგრესიისგან თავის დაცვაში. ეს თემა, რაც შეეხება უკრაინის იარაღითა და შეიარაღებით ტექნიკით მომარაგებას და ამის პარალელურად ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო მომარაგების გაუმჯობესების თემა წამოჭრა ასევე ნატოს გენერალურმა მდივანმაც თავის პრესკონფერენციაზე, რომელიც ნატოს თავდაცვის მინისტერიალამდე გამართა და უნდა აღინიშნოს, რომ ლოიდ ოსტინმა იმის თაობაზე, რომ სამხედრო ინდუსტრიაში საჭირო არის მეტი რესურსის, ფინანსური რესურსის მიმართვა, მეტი ორგანიზება და კოორდინაცია, ეს წინა შეხვედრაზე რამშტაინის ფორმატის აღნიშნა მან ამ შეხვედრის შემდეგ, რადგან საჭირო არის შევსება იმ და ამაზე ილაპარაკა გუშინი სტოლტენბერგმაც, საჭირო არის შევსება მარაგებისა, რომლებიც შემცირდა მას შემდეგ, რაც ამ მარაგებიდან ნაწილი უკრაინას გადაეცა შეიარაღებისთვის. გუშინ გამართა იენს სტოლტენბერგმა, როგორც გითხარით, ეს ბრიფინგი მინისტერიალამდე და ილაპარაკა იმაზე, რომ გარდა რომ ის მოხარულია მოკავშირეების მზადყოფნის გამო და მოკავშირეების მიერ გადადგმული ნაბიჯების გამო, რომლებიც ეხმარებიან უკრაინას, მათ შორის აღნიშნა საჰაერო თავდაცვის ნაწილი, გერმანიის წვლილი, გერმანია დაასახელა კონკრეტულად და ასე შემდეგ, და ასევე აღნიშნა, რომ სხვადასხვა ამოცანები არის საჰაერო თავდაცვას, როცა ეხება საქმე უკრაინა, დიდი ქვეყანა, დიდი ტერიტორია აქვს და საჭირო არის ამ ყველაფერს სისტემურად მიუდგნენ, დახმარება იგულისხმა მან, როცა საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებაზეა ლაპარაკი. და ასევე სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ უნდა იქნება მსჯელობა თავად ნატოს ალიანსის ქვეყნების შეკავების გაძლიერებაზე და იმ, როგორც გითხარით, მარაგების შევსებაზე, რომელიც სჭირდება ნატოს ქვეყნებს. იენს სტოლტენბერგს დაუსვეს შეკითხვა ბირთვული საფრთხის თაობაზე, რომელიც რუსეთიდან მომდინარეობს, თუკი რუსეთი განახორციელებს ბირთვულ დარტყმას სადმე, ასეთი შეკითხვა იყო. რა იქნება ნატოს პასუხიო, კითხეს ნატოს გენერალურ მდივანს, რაზეც მან უპასუხა, რომ ალიანსი აკვირდება გულდასმით, რა თქმა უნდა, თვალს ვადევნებთ სპეკულაციებს ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენებაზე უკრაინაში და ჩვენ ძალიან მკაფიოდ განვაცხადეთ რუსეთის საყურადღებოდ, რომ ამას ექნება მკაცრი შედეგები რუსეთისთვის. რუსეთმა იცის, რომ ბირთულომს ვერავინ იგებს, ის არ უნდა მოხდეს. ცხადია, გულდასმით ვადევნებთ თვალს რუსეთის ბირთულ პოზიციონირებას, არ შეგვინიშნავს რუსეთის ბირთულ პოზიციონირებაში რაიმე ცვლილება, მაგრამ რჩებით ფხიზლადო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ეს მინისტერიალი დღეს გრძელდება. დღევანდელ ამბებს, რაც შეეხება სულ ცოტა ხანში პრესისთვის იქნება ნატოს გენერალური მდივნისა და შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის განცხადებები გაკეთდება. შემდეგ იქნება ნატოს ბირთვული დაგეგმვის ჯგუფის შეხვედრა, თავდაცვის მინისტრების სხდომა იქნება ეს. შემდეგ იქნება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა, მათ შორის ამ შეხვედრას დაესწრებიან ფინეთი და შვედეთი. ნატოში ინტეგრაციის ბოლო ეტაპზეა ეს ორი ქვეყანა, თუმცა ჯერ არ დასრულებულა წევრი ქვეყნების მიერ რატიფიკაციის პროცესი. მთავარი აქცენტი, რა თქმა უნდა, არის თურქეთზე კვლავაც და ეს თავისთავად ძალიან საინტერესო პროცესია და მე შევეცდები, რომ მომავალში უფრო დეტალურად კიდევ შევხედოთ ამ ამბებს. და ასევე გამართება კიდევ ერთი სხდომა თავდაცვის მინისტრებისა საღამოსკენ, მოკლედ საღამოს იქნება პრესკონფერენცია ნატოს გენერალური მდივნის უკვე ამ მინისტერიალის შედეგებზე გვეტყვის. გუშინ გასაჯაროვ და შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია ბაიდენ ჰარისის, ანუ პრეზიდენტის და ახლანდელი ვიცე-პრეზიდენტის, და ამის თაობაზე გავრცელდა ინფორმაცია. ითქვა ის, რომ ამ სტრატეგიის გამოქვეყნება შედარებით გაჭიანურდა და გადაიდო უკრაინაში, უნდა წლის დასაწყისში ყოფილიყო უკრაინაში დაწყებული ომის გამო, რუსეთის აგრესიის გამო უკრაინის წინააღმდეგ და ჯეიკ სალივანის ბრიფინგი იყო გუშინ შტატების პრეზიდენტის ეროვნული პრეზიდენტის მრჩევლის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში, რომელმაც განაცხადა, რომ გულახდილად გეტყვითო, რომ თებერვალში ბევრი ადამიანი იყო, ვინც ფიქრობდა, რომ ომი მალე დასრულდებოდა და რუსეთი იქნებოდა ბევრად უკეთეს პოზიციაში, ვიდრე დღეს არისო. ეს არის ჯეიკ სალივანის სიტყვები. და უნდა ითქვას, რომ ამ სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა სწორედ მიმდინარე აგრესიას და მიმდინარე ომს უკრაინაში, მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა ალიანსების ამ აგრესიის წინააღმდეგ ალიანსების გაძლიერებას და ბევრ სხვა საკითხს ამაზე ცოტა მოგვიანებით ამ ამბებს კიდევ მივუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გეტყვით ერთს, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმრის ნაწილი ბოლო, ესე ვთქვა, დინამიკისგან და თემატიკისგან განსხვავებულია. ცოტა ხანს მოკლედ რომ იტყვენ, შევნელდეთ, რადგან ბოლო ხანს სულ პოლიტიკაზე, მათ შორის საგარეო პოლიტიკაზე, უკრაინაში ომის მიმდინარეობაზე, საერთაშორისო პროცესებზე ვლაპარაკობთ. და მინდა ძალიან გამოვიყენო საბაბად ის, რომ მიმდინარე კვირაში აღინიშნება, მიმდინარე კვირა არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირა, საერთაშორისო აღინიშნება, ასე 10 ოქტომბერია ეს დღე, ორშაბათი იყო და მთელი კვირის განმავლობაში არაერთი ღონისძიება იმართება, მათ შორის მნიშვნელოვანი ძალიან ფორუმი გამართა საქართველოში და ძალიან საინტერესო კვლევის შედეგებს წარმოგვიდგენს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ეკა ჭყონია, საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი და მოდი დავფიქრდეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე, იმაზე თუ რა მდგომარეობაშია ეს სფერო საქართველოში, რა ზეგავლენა მოახდინა ჩვენზე ბოლო მოვლენებმა, მათ შორის პანდემიამ, რომელიც ყველას დაგვავიწყდა და იცით რომ გრძელდება, მაგრამ ამ ესეც საინტერესო ასახსნელი იქნება. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ქალბატონო ეკა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
ხო, ამაზე ვფიქრობდი გუშინ, ესეც რაღაცნაირი, არ ვიცი, პრიორიტიზაციის საკითხია. არა, თუ კი დარეკავენ, როცა ადამიანები რაღაცაზე შფოთავთ, ან რაღაცით ვართ მოცულები, მე მახსოვს ეს ეთერებიც მათ შორის. ჩვენი და არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მთელი მედია, რომ ყველანი COVID-ზე ვლაპარაკობდით და ამით ვიყავით მოცულები და აცრების და ვაქცინაციის საკითხი იყო და დიდი ვნებათა ღელვა. ახლა კი ეს ყველაფერი ერთ დღეში, ერთ სეკუნდში გადაფარა, რაც არ არის არალოგიკური ცხადე უკრაინის. ომა უკრაინაში, რუსეთის აგრესიულმა ომა უკრაინის წინააღმდეგ და დაგვავიწყდა.
ხო, რა თქმა უნდა, გადაფარა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით.
მოხერხებელის კამერა ძალიან ვიცი.
სმენელს, ხო, უკაცრავად, არა, უბრალოდ ხმაური არ
აქვს.
ხო. და დიდი მადლობა, რომ აი რაღაცნაირად უთმობთ დროს ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემებს ჩვენს, სხვა შორის მიხვდეთ, რომ ფსიქიატრიაზე ვლაპარაკობთ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, ბუნებრივია, პოლიტიკურ მოვლენებს მხარს ვერ აუვლით, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ კავშირშია ჩვენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან და მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან. როგორც აღნიშნეთ, ნამდვილად ოქტომბერი, ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის თვე.
თვენ თვლიანად.
ხო, თვე, რომელსაც ცდილობენ, რომ ამ თვეს მაქსიმალურად გამოიყენონ ეს თვე იმისთვის, რომ ილაპარაკონ რაღაცნაირად ეს ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით, იყოს ძალიან ბევრი ღონისძიება და ერთ-ერთი ესეთი იქნება ჩვენთან საქართველოში, იცით რომ დაგეგმილი არის ძალიან დიდი სამეცნიერო ფორუმი.
კი ბატონო.
ძალიან დიდი პატივია ნამდვილად საქართველოსთვის, რომ ესეთი საერთაშორისო კონგრესი იმართება და მსოფლიო ფსიქიატრთა ასოციაციამ ფაქტიურად გამოგვიცხადა ნდობა, რომ მისი სახელი ჩატარდება აქ ეს საერთაშორისო კონგრესი. და მასზე წარდგენილი იქნება კვლევა, რომელიც თქვენ ასევე ახსენეთ და რომელიც არის ევროპის, ევროკავშირის COVID-19 სოლიდარობის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული.
რომელსაც გაგვიზიარებთ იმედია.
აუცილებლად გაგიზიარებთ და გეტყვით, რომ კი ნამდვილად თითქოს გადაფარა მთლიანად აი ამ COVID-ის ამბები, ამ ომმა COVID-ის ამბები, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ის შედეგები, რაც გამოიწვია პანდემიამ ჩვენ მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, არის ერთჯერადი, ეს არ ყოფილა მხოლოდ პანდემიის დროს, ეს არ იყო მხოლოდ იმ იზოლაციის დროს, არამედ ამას როგორც მეცნიერები ამბობენ, რომელიც კარგად უკვე შესწავლილი და გამოქვეყნებული არის ძალიან ბევრი ნაშრომებსა და დაკავშირებთ, ექნება ძალიან ხანგრძლივი შემდგომი ნეგატიური ეფექტი.
ანუ გუგონია რომ დაგვავიწყდა.
დიახ, დიახ, გუგონია რომ დაგვავიწყდა, იმიტომ რომ ხა პრინციპში ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, ჩვენ ამას ყოველდღურად გრძნობთ, უბრალოდ რაღაცნაირად ამაზე აღარ ფიქრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრების სტილი შეიცვალა, სოციალური ურთიერთობები შეიცვალა და პლუს კიდე ხა შეიძლება ჩვენ ყოველდღურად ესე ვერ ვცდობთ ზოგად მოსახლეობას გულისხმობ, თუმცა ჩვენ პრაქტიკოსები ვხედავთ როგორ მოიმატა დეპრესიისა და შფოთვით მარშლობებმა და ძალიან ასე ვთქვათ ბევრი აი თვითონ სოფლო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა 130 ქვეყანა მეტ ქვეყანაში და ძალიან კარგად არის დამტკიცებული ის რომ 25% სულ ცოტა მოიმატა შფოთვითი და დეპრესიული არშლობის არა მარტო დისტრესმა არამედ შფოთვითი და დეპრესიული არშლობების რიცხვა ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემა არის სუიციდები ძალადობა და ეს ფაქტიურად ეს ძალიან
კოვიდის ფონზე
კოვიდის ფონზე და კოვიდის შემდგომი ეს კაც ეტაპებზია საუბარი განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან ბავშვები და ახალგაზრდები და ამიტომ სოფლო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მოუწოდა მის წევრ ქვეყნებს რომ აი იცი წლევანდელი სლოგანი ეს არის რომ გახადეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა გლობალურ პრიორიტეტად ხო, იმიტომ რომ ამას ძალიან ხანგრძლივი სამწუხაროდ ნეგატიური შედეგები მოყვება.
მოწოდება კი კარგია, მაგრამ რეალურად რა სიძლევა, რა სიძლევა ასეთი შეკრებები, ახლა ის მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც აქ იგეგმება, ბევრგან გამართა ალბათ კიდევ სხვა ქვეყნებში, ხომ? რა სიძლევა ესეთი შეკრება, სადაც ძირითადად ალბათ სპეციალისტები იკრიბებით, ხომ?
დიახ.
სხვა რომ წმოვიდეს ალბათ ბევრს ვერაფერს გაიგებს.
არა, გაიგებს. მე მგონი კი, საკმაოდ მრავალფეროვანი პროგრამაა.
აი, რა სიძლევა რეალურად? დავსხედით, ვიმსჯელეთ, რამეს ცulis თუ არა და კონკრეტულად ვიდრე გადავალთ იმ კვლევის შედეგებს, რომელიც მდგომარეობას აჩვენებს ქვეყანაში, ამ სფეროში, ჯანდაცვის ამ სფეროში. ეს შეკრებები გაცვლა ხდება მესმის, მაგრამ პრაქტიკაში რას გაძლევთ აი თქვენ?
დიახ, ძალიან ესეთი კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული ღონისძიებები ტარდება და ბევრი აქტივობა განხორციელდა. როგორც სოფლო ფსიქიატრთა ასოციაციის ფარგლებში, ასევე ევროპის ფსიქიატრთა ასოციაციის ფარგლებში. ხა, რას ნიშნავს იცით, ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია? ეს ნიშნავს იმას, რომ სპეციალისტები არიან ერთად და მათ ერთიან ერთმანეთის პრობლემა. აი ხა, სულ ახლახანს მე გავხდით პოლონეთში, იქ იყო უკრაინელი, პოლონელი და იყო 4 კონტინენტის ფსიქიატრთა ასოციაციების ხელმძღვანელების შეკრება, რომლებმაც ძალიან კონკრეტული ქმედებები დასახეს თუ როგორ უნდა დაეხმარონ უკრაინაში იმ ადამიანს, რომელსაც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა. ეს არის მატერიალური დახმარებაც, ეს არის პროფესიული დახმარებაც, როგორც იქ მყოფ ადამიანებისთვის უნდა გაიწიოს, როგორ უნდა გაიწიოს მათ დახმარება, ასევე ჩვენს ქვეყანაში რომ არიან, თქვა იქიდან და ძალიან ბევრ ქვეყანაში არიან, იცით რომ არა მარტო უკრაინაში და ხო და ზოგადად აი ესეთ საკითხებზე არის ხოლმე მსჯელობა თუ რა უნდა გაკეთდეს სპეციალისტების მხრიდან რომ მაქსიმალურად ეფექტურად მოვახერხოთ ამ ადამიანებისთვის ზრუნვის განხორციელება ხო რა ჩვენ ხელგვეწიფება ასევე ხდება ხოლმე მობილიზება ფინანსების რესურსების ეს არის მედიკამენტები ეს არის კონკრეტული ეს არის ფინანსური რესურსიც ასევე და უბრალოდ აი მატრასები და ლოგისაწოლის ჭურვილობას კი შეგროვდა და მოხდა მის ჩატანა. იცით რომ ომის პერიოდში რამდენიმე ფსიქიატრული სამყარო დაიბომბა უკრაინაში და ამას ძალიან დიდი დახმარება გაუწიეს სწორედ აი ამ საერთაშორისო ფსიქიატრულმა ასოციაციებმა. და რა თქმა უნდა, ახლა როგორც თუ წმინდა ფსიქიატრული კუთხით ვილაპარაკეთ, ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება, ყოველი ესეთი სამწუხარო გამოცდილება გვაძლევს ახალ ცოდნას და რა თქმა უნდა, ახლებური მიდგომების ძიების საშუალებას და შესაბამისად უკვე მე არის უკვე საუბარი იმაზე თუ როგორ მოხდეს ამის ყველაფრის გათვალისწინება და პრაქტიკაში დანერგვა, რომ შემდგომ უფრო მომზადებულები ვიყოთ ესეთი კატაკლიზმებისთვის, კატასტროფებისთვის და სოციალური ასეთი პრობლემებისთვის.
მე მესმის რომ ასეთი ღონისძიებები დიდი ხნით ადრე იგეგმება და ასე შემდეგ ორგანიზება ხდება იქ მათ შორის კვლევები როცა ტარდება მით უმეტეს. და კოვიდის თემა ჭარბობს. უკრაინას რა ადგილი ექნება ომს ამ კონგრესზე?
Diak bune brivia, ჩვენ ეს რო დავგეგმეთ, ეს მარტივად არ ხდება, იმიტომ რომ წელიწადში მხოლოდ ორი ესეთი თემატურ კონგრესის გამართვის უფლებას იძლევა სოფლებს შეგდარსო მთელი სოფლიოს მასშტაბით და ორი წლით ადრე იყო ეს დაგეგმილი. მაგრამ ჩვენ ბუნებრივია, შეუძლებელი იყო, რომ ახლა გვერდი აგვიარა ამ თემისთვის და ჩვენთან ჩამობზანდება ქალბატონი ირინა პინჩუკი. განსაკუთრებული მადლობა მე მგონი ამ თეთრდანს უნდა უთხრა მას, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ეს მოდის კიევიდან. თქვენ იცით ახლა როგორი არის კიევიდან მგზავრობა, იმიტომ რომ იქიდან ვერ გადმოფრინდება, ავტობუსით უნდა მივიდე, საზღვარს და ასე შემდეგ. ის მოდის სწორედ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გაგვიზიაროს ის მძიმე გამოცდილება, სამწუხარო გამოცდილება, რაც არის ახლა ფსიქიატრიაში, ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით უკრაინაში და ძალიან მადლობლები ვართ. რამდენიმე სიმპოზიუმი, მათ შორის ევროპის ფსიქიატრთა ასოციაციის სიმპოზიუმი, აი ეთიკური კომიტეტის სიმპოზიუმი, რომელიც წევრს მე გახლავართ, ასევე არის ეროვნულ ასოციაციათა steering committee-ის მიერ მართველი კომიტეტის მიერ ორგანიზებული ასევე სიმპოზიუმი, რომელიც მთლიანად ეძღვნება ამ საკითხებს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გაზიარება იქნება გამოცდილების. სამწუხაროდ საქართველოს მხარესაც აქვს ეს გამოცდილება, სამწუხაროდ, და სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი მთელი ამ ხნის მანძილზე ქართველი ფსიქიატრები, ფსიქოლოგები, ფსიქოთერაპევტები ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები აი ამ ასე ვთქვათ გაზიარების და დახმარების სუპერვიზის თუ უშუალო დახმარების საკითხებში. ასე რომ ამას ვერავად და კიდევ ერთი ფაქტი მინდა, აი მე მგონი პირველად საუბრობ ამაზე, 2019 წელს საქართველო გახდა, გადავიდა აღმოსავლეთ ევროპის ზონიდან ცენტრალურ ევროპის ზონაში. ესეც პრინციპში ყველგან, ხა რაც არ უნდა ვთქვა, ყველგან არის პოლიტიკა, განსაკუთრებით ესეთ დიდ საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
გაიხო ევროინტეგრაცია ფსიქიატრიაში.
ბევრი კითხულობს, რომ აი რას ნიშნავს, რა არის, რა მოხდა. ამისთვის ჩვენ ვიბრძოდით ალბათ, არ ვიცი, 6-7 წელი, რომ ეს მომხდარიყო და ესე მარტივად არ ხდება, ეს არის საკმაოდ ბიუროკრატიული სისტემა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიყავით ეგრეთ წოდებული ესეთი კლიშე, რომელიც წინააღმდეგ სწორედ ჩვენ დავიწყეთ საუბარი და მე მგონი ხა ესე ფართოდ აღარ გამოიყენება, ეგრეთ წოდებული ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ესე ვთქვათ ზონა. და რა თქმა უნდა, იქ ყოველთვის რუსეთის გავლენა იყო დომინანტური. ყველაფერში აბსოლუტურად, ახლა დეტალებში აღარ ჩავალ და აი წარმოიდგინეთ 2014 წლიდან 2019 წლამდე ჩვენ მუშაობდით იმაზე, რომ რაღაცნაირად შეძლებოდა ეს ამ სულის გაკეთება.
და ძალიან რომ საბჭოთა ქვეყნები ანიშნავს ერთ გვაროვან სივრცეს ფსიქიატრიაში, ხო?
და ძალიან ხშირად, როდესაც ახლა რა თქმა უნდა მე მონაწილეობდი ხოლმე ფორუმებზე და რომ წარმოადგენდი ჩვენ სისტემას, მე მართლაც სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ ყოველთვის გამოირჩეოდა ქართული ფსიქიატრიული, ასე ვთქვათ, ფსიქიკურ ჯანდაცვა. მიუხედავად ისა, რომ ძალიან უკმაყოფილოები ვართ, მიუხედავად ისა, რომ საუბრობთ უამრავ
ეგ უნდა მეთქვა ხო ახლა ნამასტარი.
თვითონ აი ტენდენცია განვითარების, ხო, ნამდვილად განსხვავებული იყო და აბსოლუტურად
გამოსული
იყო პოსტსაბჭოურისაგან და ეს ყოველთვის აღინიშნებოდა. და ბევრად უფრო ახლოს არის, ასე ვთქვათ, ევროპულ განვითარებასთან და აი ხა პირველად ჩვენ ქართული საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოება წარდგება უკვე ცენტრალური ევროპის ისე. მინდა გითხრათ, რომ უკრაინასაც ჰქონდა მცდელობა, მაგრამ აუცილებლად
მოგცემთ საშუალებას მაგის თქმისა რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოში, Facebook-ზე ვაგრძელებთ უწყვეტა დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის საიტებზე. უკრაინაზე ბრძანებდით.
ხო, უკრაინასაც უნდოდა 2019 წელს ხოჩ შორს გადმოსვლა და ვერ მოახერხეს და ეს სულ ახლა ხანს მოხდა, ეხა დაიწყო ეს ინიცირებული ეს პროცესი, ჯერ არის დასრულებული და ჩვენ და უკრაინა უკვე ეს შეხვედრა რო იყო პოლონეთში, რომელს მე ვახსენე, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომ პირველად აი მოხდა რაღაცნაირად უფრო ეს თქვა თანამშრომლური შეხვედრა ჩვენ პოლონელ და უკრაინელ ასოციაციებს შორის და არა მარტო.
ეგა ჭყონია ჩვენი სტუმარი, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით ვინმე ჩვენი მაყურებლებიდან. ეგა ჭყონია გახლავთ საქართველოს ფსიქიატრთა ასოციაციის თავმჯდომარე და მინდა მსმენელი არის ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ დავიწყოთ, რომ დიდხანს არ გავწყვიტოთ კოლევის პრეზენტაცია უკვე შედეგებისა საქართველოს, რაც შეეხება დილა მშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა, გამარჯობა.
ნინო
მისვალები ქალბატონ ნიკას და ქალბატონი გაიხლა გამოქვეყნა მონაცემები ფემიციდთან დაკავშირებით, სადაც 19 შემთხვევა არის ეკონომიკურ საფუძველზე. დანარჩენი 3 თუ 4 არის 15, 20, 18. ესე იგი, რას ნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი, ნუ როგორც სოფლიოში უმთავრესი არის ეკონომიკური სიტუაცია. ხო, ეხლა იშვიათად, რომ ადამიანი თუ ავად არის და უხრათ აქვს ცხოვრება, იმას ცოტა ფსიქიკური გადახრა კონდეს და პრობლემები, როდესაც იმან არც ისთვის დაუტოს, მაგრამ როცა საქართველოში უმთავრესად ყველა უსახსოვრად არის და ეუბნებიან დაგით მოხსოთ თავი დაგვანებეთო, მაშინ ახლა ამ სიტუაციაში როგორ შეიძლება ნორმალური იყოს სახელმწიფოში ფსიქიატრიული სიტუაცია, როცა ესეც რაღაცას გეუბნებიან და თან კიდე პლუს ამას ახლა ახალგაზრდებთან მქონდა რამდენიმე საპაკი და აღარ უნდა იმ სფეროში მუშაობა, სადაც ისინი უკვე, ნუ ვაჭრობის სფეროში ვალდებულები არიან რუსების გამო ილაპარაკონ რუსულს. აი რაღაც ანტირუსული, ანტიოკუპაციური ღირებულებებიც კი მათ უკვე სტევნით სახელმწიფო და ეს რამდენად ნორმალურია, იმიტომ რომ მათ უცბად თავი ამუყეს რუსეთის ფილიალში.
აი რაღაც
ნორმალურია, ამას გაიქცეთ საზღვარგარეთ.
დიახ,
გმადლობთ ზარისთვის.
დიახ, მადლობა.
ფემიციდს რაც შეეხება, ცალკე დიდი თემაა და ბევრი კომპონენტისგან შედგება. თქვენ რასაც საჭიროდ ჩათვლით თქვენი მხრივ უპასუხეთ მსმენელის შეკითხვას.
ხო, ნუ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, თუ როგორი უშუალო კავშირი არის სოციალურ პრობლემებსა და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას შორის და საერთოდ გარემო ვითარებას და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას შორის და პირიქით ფსიქიკურ ჯანმრთელობა როგორ გავლენას ახდენს ჩვენ სოციალურ მდგომარეობას და ამას ძალიან ხშირად უსვამენ ხალხს, რომ ჩვენ თუ ბავშვობიდან არ ვიზრუნებთ მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, ქვეყანა ძალიან დიდ რესურს კარგავს, ადამიანურ რესურს კარგავს და ეს ერთმანეთთან ძალიან კავშირშია. ბუნებრივია, მეს მის ძალიან კარგად, რომ სოციალური გაჭირვება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია ჩვენი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის, რამაც შეიძლება განაპირობოს ესეთი აგრესიული ქცევა.
მაყურებლები დან ტელევიზიით არ იგეგმება მოსახლეობის შემეცნებაო, რა არის შესაძლებელი ტელევიზიიდან, ვიდრე უპასუხებდეთ ჩვენ სამ მაყურებელს, ქალბატონს, ბატონ დავით. უადგილო აღლიცინე ამ თემაზე. უკულტურობა უბრალოდ და დავასრულე აქ. გისმენთ. ხო, იგრძენითო როგორც ჩანს. ზუსტად კარგი მიგნება გვაქვს ფსიქიატრების აუცილებლობა რომ იგრძენითო. ეს გუშინდაც რაღაც მოიწერა და იმის გაგრძელების კონტექსტში არ ვარგა ასე.
დიახ,
თქვენთვისვე. დიახ.
ხო, და ეს ცნობიერების ამაღლებასთან პირდაპირ კავშირშია, რასაც ქალბატონი ბძანებს და ნამდვილად სამწუხაროდ ხარ რაიმე კონკრეტული არ გვაქვს დაგეგმილი, მაგრამ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე.
თვლით რომ მნიშვნელოვანია მედიიდან.
დიახ.
რაღაც არ ვიცი. ხო, ეს განათლება.
დიახ, აი უბრალოდ ინფორმაციის მიწოდება ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, იმიტომ რომ ხშირად, აი როდესაც ვგლიძინებთ, როდესაც რაღაცნაირად დისკრიმინაციულად მოიხსენიებთ ამ ტერმინებს, ხო, და დიაგნოზებს. რეალურად არც ვიცით რა დგას ამის იქით.
ეს კარგი გამახსენეთ, დიაგნოზებს ხშირად რაც ისმის, ხო, კიდე პლუს საჯარო სივრცეში პოლიტიკოსები ესე ერთმანეთზე საუბრისას მოიხსენიებენ ხოლმე. ამ დიაგნოზებს ესე ისურიან პანტაპუნტით ერთმანეთს აკერებენ, ვერც კი ხვდებიან რომ დიაგნოზია ლაპარაკი, რომ უსმენ, ხვდები რომ ვერც იაზრებენ რომ ასახელებენ დიაგნოზ იმისთვის რომ გალანძღონ თავისი
შეურაცხყოფამდე
ოპონენტი
ადამიანს. დანდოს არც იციან რას ნიშნავს ეს დიაგნოზი
და არც იმაზე ცხადია არ ფიქრობენ რომ შეიძლება ამ დიაგნოზის ადამიანები უსმენდნენ ამას მათთვის ეს მთელი ჯაჭვი არის მერე მიყვება უკვე ამას. ამიტომ ხო განათლება.
ამიტომ პირველ რიგში ის მაინც უნდა ვისწავლოთ რომ არ შეიძლება ფსიქიატრიის, ფსიქიკური აშლობების და დიაგნოზების აი ესე დისკრიმინაციულად მოხსენება. ეს არის დანაშაულე, არაეთიკური და თქვათ თუ აი სამედიცინო ეთიკით მიუდგებთ ან ზოგადად არ ვიცი ეთიკა მე მგონი ყველა პროფესიაში ეს პროფესიული ეთიკით თუ მიუდგებით ეს არის ძალიან არაეთიკური და ამისთვის ბევრ ქვეყანაში შესაბამისი
მიგიმართ თავთან პირადად ან რაიმე წერილით თქვათ საზოგადოებას წარმოადგენთ ფსიქიატრების პოლიტიკოსებისთვის ან რეა წერილიდან განცხადებით რომ
ხო, ნუ რაღაც არის სხვადასხვა მცდელობები სიმართლე გითხრათ, ამაზე კიდევ უფრო მეტი დისკრიმინაციული რაღაცა გამოძახილებია ხოლმე და ამიტომაც საჭირო არის განათლება, თანმიმდევრული განათლება, რომ მათ ესმოდეთ, რომ მე ის კი არ არისო ვიღაცა თავს გესხმის და შენ თავს იცავ და შენ რაღაცა დიდაქტიკურად გამოდიხარ და მათ ჭკუას ასწავლო, რომ ეს არ გააკეთო. უბრალოდ უნდა იცოდნენ რა შედეგები მოყვება ამას ყველაფერს. იმიტომ რომ ადამიანს რო რაღაც შეურაცხყოფელად მიმართო მაგალითად ჩე სიმსივნიანო, ხო, და ამ დროს ადამიანი სიმსივნიანი ადამიანისთვის ეს რა გამოდის, ხო, იგივე არის, როდესაც ეუბნები, რომ შიზოფრენია გჭირს, ან არ ვიცი რაღაც ზოგჯერ ძალიან მოძველებულ ტერმინებსაც ხმარობენ, რომელიც უკვე დიდი ხანი აღარ იხმარება ფსიქიატრიაში და არანაირი მნიშვნელობის მატარებელი არ არის. ხო, ნუ აი ამიტომაც არის ცნობიერების ამაღლება, ცოდნის.
მაგას დიდი დრო სჭირდება და იმიტომ გიკითხეთ ეს მოკლე ჩართვები ხო არ გაქვთ თქო რა, მცდელობა მაინც.
კალბატონი გვაქვს, მაგრამ დიდი შედეგი ამ მოკლე ჩართვებს არ აქვთ. ხო.
აგვისტოს ომის დროს გორში ვინც დავჭით ერთი წლის შემდეგ დასჭირდათ მკურნალობა, ეს ომის ბრალია?
დიახ, ნამდვილად. ეს ომის ბრალია და სხვა შორის აი ეგრეთ წოდებულ იძულებთ გადაადგილებულთა დასახლებაში, მაშინ გაიხსნა ძალიან კარგი კრიზისული ცენტრი, გლობალური ფსიქიატრია, გლობალური ფსიქიატრია, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში მაგათი მათი დახმარებით და ძალიან ბევრ ადამიანს გაიწია შესაბამისი დახმარება. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ რა თქმა უნდა და ძალიან არასწორია, როდესაც ამაზე ზუსტად იმ მოსახლეობაში, რომელიც არის მოწყვლადი, ხო, აი არის უშუალოდ ომის შედეგად დაზარალებული, ან რაღაც სხვა ესეთი კატასტროფების შედეგად დაზარალებული, მათთან აუცილებელი არის აი ესეთი ჩარევები, მუშაობა, განმარტება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მათ აქვთ ეს პრობლემა და თვითონ ვერაცნობიერებენ, რაც მერე აი სწორედ გამოვლინდება ხოლმე ესეთ აგრესიულ ან თვით დესტრუქციულ ქცევებში.
ხო, ვერც თვითონაც ცნობიერებენ და ვერც ახლოს მყოფები, ასე ვთქვათ. ეგა ჭყონია ჩვენი სტუმარი და მინდა გადავიდეთ აუცილებლად ამ გამოკვლევაზე, რისი ესე ვთქვათ, ეხაც გვაქვს, ეხა გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა, რომ პირველები ვიყოთ.
არა, ხო, არა, უბრალოდ ჩვენ გვინდოდა, იცით, ამ თემაზე.
ივნის აგვისტოში ჩატარებული კვლევა, ფსიქიატრიული სტაციონარების მონიტორინგი პოსტპანდემიურ პერიოდში. და რა გვაჩვენა, რა მდგომარეობა და რა ტენდენციაზე მიუთითებს?
დიახ,
კი, არის.
ხო, მანამდე ჩვენ გადავწყვეტით ამ კვლევის ჩატარებას, ჩატარდა ევროპის ფსიქიატრთა ასოციაციის მიერ გამოკვლევა ევროპის ქვეყნებში და ყველგან გამოვლინდა, რომ პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებულად დაზარალდნენ ის ადამიანები, რომელსაც ჰქონდა ფსიქიკური უკვე ფსიქიატრიული დიაგნოზი. და პირველ რიგში ეს შეეხო იმას, რომ მათ ხელმისაწვდომობა სერვისებზე მნიშვნელოვნად შეზღუდათ. შეზღუდული იყო უშუალოდ გადაადგილების პრობლემების გამო, ასევე შიშის გამო არ ხდებოდა პაციენტების მიღება სტაციონარში რაღაცა გარკვეული პერიოდი, ასევე გაწერაც უფრო გახანგძლივდა მათი სტაციონარში ყოფნა და ამა გარკვეულ წილად მნიშვნელოვნად, ვიცით, რომ იზოლაცია ყოველთვის აუარესებს ადამიანის უფლებების პრობლემებს, ხო, და ჩაკეტილ დაწესებულებაში. და ეს ახლა არ ყოფილა მარტო საქართველოსთვის დამახასიათებელი, ეს ზოგადად მოხდა. ამიტომ თელმა, ეს თქვათ, პროფესიულმა საზოგადოებამ თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მონიტორინგის განხორციელება, რომ ვნახოთ რა ხდება, რამდენად მომზადებულები ვართ, რამდენად გაცნობიერებული გვაქვს ეს, რომ შესაბამისი ღონისძიებები გავატაროთ. ნუ პირველი რაც იყო, რომ როგორც ყველა სხვა დანარჩენ ევროპის ქვეყნებში, ჩვენთანაც საქართველოში საკმაოდ დროულად მოხდა აი გაიდლაინების შემუშავება, რაც ეხებოდა კოვიდის მართვას და აქ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ იქ სადაც იყო ჩადებული რესურსი, სადაც იყო რაღაც მართლა სისტემური მიდგომა, რაღაცა თანმიმდევრული მიდგომა, მიუხედავად ესე დეფიციტურ სისტემაში, კოვიდის მართვა მოხერხდა და ჩვენ ლეტალური შედეგები და გართულებული შედეგები პრაქტიკულად არ ქონია თვითონ საავადმყოფოებში.
ფსიქიატრულებს გულისხმობს,
მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს პაციენტები, ინფიცირებული პაციენტები ხშირ შემთხვევაში, ეხლა სუბუქი და ზომიერ მდგომარეობით რჩებოდნენ სტაციონარში და იქ გადიოდნენ მკურნალობას. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სადაც არის ნება, სადაც არის რესურსი, სადაც არის თავმინდორული და სისტემური მიდგომა, იქ ამის მართვა მოხერხდა. რა შეეხება ფსიქიატრიულ ნაწილს, მნიშვნელოვნად შეიზღუდა, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომობა როგორც სტაციონარ გარეთა სერვისებზე, ასევე სტაციონარულ სერვისებზე და გახანგძლივდა იქ ყოფნის პერიოდი. თან ეს და ჩვენთვის საკმაოდ მოულოდნელი ხელმძღვანელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით როგორ ფინანსდება დაწესებულებები, თითქოს ეს არის ასეთ გადანაწილებული საწოლების რაოდენობაზე, მაგრამ აღმოჩნდა რომ საკმაოდ არაერთგვაროვნად ნაწილდება ეს თანხა, არის ეს ეგრეთ წოდებული მწვავე და ქრონიკული საწოლების ესე ვთქვათ დაფინანსება, რომელიც რეალურად არანაირ ობიექტურ კრიტერიებს არ ეფუძნება და შესაბამისად სხვადასხვა დაწესებულებებში სხვადასხვანაირად არის ეს ფინანსები გადანაწილებული, რაც პირდაპირ კავშირში არის შეფარდებასთან პერსონალისა და პაციენტის, ხოლო პერსონალისა და პაციენტის შეფარდება
კიდევ პირდაპირ
კავშირშია ხარისხთან და ძალადობრივი ქცევების სიხშირესთან, იმიტომ რომ ცოტა პერსონალი ვერ აკონტროლებს ვერც პაციენტებს შორის პრობლემებს და ვერც პერსონალსა და პაციენტს შორის პრობლემებს. ამიტომ აი ეს ადამიანის უფლებების კუთხე თქონდა, ну, ისე რა გაუარესებასაც ვერ ვუტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ აღმოჩნდა რომ ჩვენ არა გვაქვს ესე ვთქვათ унифицированный стандарти агрицхвис ай ам შემთხვევების. კი ხდება ფიქსირება შეზღუდვების და შეზღუდვის ერთად მას ფიზიკური შეზღუდვის ფიქსირება ხდება ქიმიური, ეხა ეს ტერმინიც საკმაოდ ეს თქვა აღიქმება სპეციალისტების მიერ, აქ ხშირად ხმარობენ ხოლმე კრიზისული ინტერვენციის მართვა, ხო, კრიზისული მდგომარეობის მართვა, გადაუდებელი მდგომარეობის მართვა. აქაც არ არის არანაირი აბსოლუტურად რაღაცა სპეციალურად შექმნილი აღრიცხვის ფორმები, რომელიც მოგცემდა საშუალებას, რომ გავიგოთ, რამდენად ხშირად ხდება, რა დოზებით ხდება, რა მედიკამენტებით ხდება კრიზისული მდგომარეობის
კუპირება. ეკითხებოდით უბრალოდ აღრიცხვა რომ არ ხდება, ხო, მართლაც უცნაურია, ძალიან.
ხო, ვეკითხებოდით, გამოკითხვა ხდებოდა მენეჯერების, მომუშავე პერსონალის, როგორც ექიმებს ექთნების, ასევე დაბალი მედპერსონალის, პაციენტებს და სადაც მოხერხდა იყო გამოკითხული ასევე პაციენტის მზრუნველები, ოჯახის წევრები. ხო, ამიტომ საკმაოდ ეს თქვა ფართო და შეიძლება შეისწავლეს დოკუმენტაცია, რა თქმა უნდა, ეს იყო თუ არა და როგორ იყო ეს დოკუმენტირებული.
სმენელი ახაზე მოდით მოусვინოთ 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე ახლა და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327-ზე, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გესმით ჩემო? გამარჯობა.
მოგესალმებით ქალბატონო, მივესალმები პატრიცემო სტუმარს, ეხა გისმენთ ყურადღებით, ძალიან კაი თემაა და რაც ბრძანა ხალბატონმა, ესე იგი ეს მიმართულია ჩემი საზრით, როგორც მე გავშიფრე, ანუ ეგრეთ წოდებული საშუალო ხალხის, იმ ასაკის, რომელიც არიან ჰომო სოვიეტიკოსები, იმ ეპოქის ხალხის, ასე ვთქვათ, ბოლომდე ფსიქოლოგიური განადგურებისთვის. ანუ მათ რო შეუცვალოთ ხედვა,
რა მოგცათ ამ ეს საფუძველი
და დავარწმუნოთ, რომ ნამდვილი უკვე ცენტრალური ევროპელები ვართ. სად ვცხოვრობთ, ელზას ლოთარინგიის მხარეში თუ სად, ეს ცოტა გაურკვეველია და კიდევ ერთი, ეხლა მე თვითონ ვაკვირდები, აი სპეციალურად დაკვირვებას ვაწარმოებ, რომ ავტობუსში ვთავ ვისოცკის სიმღერა, საკმაოდ მაღალხმაზე ტელეფონით და როგორი რეა განსაკუთრებით ქალბატონები გამოირჩევიან, ნუ ალბათ წმინდა მიხეილის ხარდამჭერები, დიდი აგრესიით. და იმასაც ამბობენ, რომ თურმე დოსტოევსკი, ბუნინი, კუპრინი და ეს გენიოსები ძალიან უაზრო ეს არის და კანდინსკი და სოვრასოვის ისინიცკი არ უნდა ქონდეს ნახატები,
ნეტოქონდეს და ანუ ეს ის მოკლედ რომ თქვა შეიძლება
ილუსტრაციები. კი ბატონო, ეხლა რა მაინტერესებს ეს რო აი ქალბატონთანმა კითხვა და დავამთავრე ფუცეზე გავა. ეს ყველა ესეც ერთად, ну გასაგებია რომ ახალგაზრდები შედარებით ესე ევროპულები არიან, მაგრამ მაინც ფრუსტრირება ხდება. აი რომ დამთავრდება ეს ყველაფერი, ეს ომი, კოვიდი დაგვავიწყდა როგორც თქვენი დანერ და დამთავრდება ისე, რომლის ის ძალიან ბევრს გაუცხრდება და ფრუსტრირებული დარჩება. ანუ წითელი ძალის გამარჯვებით. ეს გადაწყვეტილია, ამას გეუბნებით დანამდე. არ დავისხებ ახლა სამხედროებს.
კარგი, სხვა თემაზე გადახვედით ისევ.
ხო. უკვე ფსიქოლოგიური, ფსიქიატრიული პრობლემები რო დაეწყეთ. რა პრეპარატებით უნკურნალებთ?
აი ეს ზუსტად ვეცი რომ საერთოდ არ გაინტერესებს.
რა მიაქანებენ გვარამია ტელევიზიის ნაირ ხალხი. აი კომპლექსა ვიგებით.
კარგი, კარგი, წითლები გაიმარჯვებენ და მე
რა მიხდი რომ აქ იყო ლაპარაკი თუ რატო გვინდა რომ არ ვიყოთ რუსეთ რუსულ ფსიქიატრიასთან, საბჭოთა ფსიქიატრიასთან და რატო წავიდეთ
ეგრეთ დამოყავით ეს
ევროპაში, ხო? ეს და მედიკამენტებს რაც შეეხებათ, გეთქუ როგორც ცენტრალურ ევროპაში, ასევე აღმოსავლეთ ევროპაში, რუსეთშიც მაინც გამოიყენება ძირთად ერთეგვე პრეპარატები, უბრალოდ განვითარებულ ქვეყნებში ძალიან სწრაფად და ფართოდ ინერგება ახალი პრეპარატები. რომლებიც სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდევ მხოლოდ ძველი პრეპარატების გამოყენების საშუალება გვაქვს, მაგრამ ტენდენციები, პრინციპები, მკურნალობის, აქ არ არის ლაპარაკი ფსიქიატრიულ ნაწილზე, აქ ლაპარაკი არის როგორ ვექცევით ჩვენ პაციენტებს, რა ტიპის სერვისებს თავაზობთ და რამდენად ჩვენ ვითვალისწინებთ ამ პაციენტებს, არა მარტო სამედიცინო პრობლემებს, არამედ მათ სოციალურ და ფსიქოლოგიურ პრობლემებსაც ასევე.
ხო, ანუ ამსმენელის ახლა თემა სულ სხვა იყო, მაგრამ მადლობა, რომ ეს ნაწილი გამოყავით და უპასუხეთ, რაც ეხებოდა ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას. ხშირად გვირეკავს ხოლმე. 2988-ა და ელოდება პუტინის გამარჯვებას და ესა თედება არის, ესე ვთქვა. და 2988-ა ჩვენი საეთერო ნომერი. ეკა ჭყონია, საქართველოს ფსიქიატრთა ასოციაციის ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. თვე არის ოქტომბრის თვე, 10-ში აღინიშნება ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის დღე, მაგრამ მთელი თვე ასეთი ყოფილა მეკვირეული მეგონა, მაგრამ კიდევ უფრო საბაბი მგონია. თქვენ აღნიშნავთ თუ სწორად მახსოვს, რომ აი კრიზისული ვითარების მართვის შებოჭვას, რაცაც უძახიან მაგალითად, ამისი არ არსებობს საკმარისად დეტალიზებული პროტოკოლიო. აი რა არის კიდევ მსგავსი პრობლემები და რომ განმარტოთ ეს? ან რატომ არ არსებობს? ან რაზე რითხელ მძღვანელობენ ფსიქიატრიული დაწესებულებების თანამშრომლები, როცა საჭირო არის ასეთი სიტუაციების მართვა?
ხო, ზოგადი ცოდნით, ზოგადი პრაქტიკული ცოდნით, მაგრამ აქ აი იგივე სოფლიო ფსიქიატრთა ასოციაციას ახალ მაინც ამ კონგრესთანა ვარ და ამიტომ ჩვენც ამის ნაწილი ვართ. მათ პირდაპირ მოუწოდეს მის წევრ ქვეყნებს, რომ აუცილებლად იყოს შესაბამისი ძალიან დეტალური guideline-ი, პროტოკოლი, აღრიცხვის მექანიზმი და რასთავრა სატრენინგო მასალა. იმიტომ რომ ადამიანმა თუ არ იცის როგორ მართოს, შეიძლება ძალიან კარგათაც ვიცო და რეალურად შეიძლება ძალიანაც სწორ, აი პრაქტიკული გამოსვლით, ხო, კლინიკური გამოსვლით მე ვგრძნობდე, რომ ეს უკეთესია თუ ეს უარესია და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მაინც არ იძლევა იმას, რომ ყველგან ჩვენ გვექნება ერთი და იგივე სტანდარტი. ეს არის, სადღაც კარგი ექიმი იქნება, სადღაც კარცუდი ექიმი იქნება, სადღაც უფრო მეტად გამოცდილი შემადგენლობა და პერსონალი იქნება, სადღაც ნაკლებად გამოცდილი. აი ეს არ უნდა იყოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მანამდე რაღაცა ქიმიური, იცით რა არის, აი ეს კიდევ უკეთესად შეიძლება იცოდეს სპეციალისტმა ვთქვათ, რომ აგზნებულ პაციენტს რა მედიკამენტი გაუკეთოს, ხო, და რა დოზით. მაგრამ როგორ მოახერხოს ისე, რომ ვთქვათ, ეს არ იყოს საჭირო, აი ეს დეესკალაცია რასაც არის, რაც არის, ხო, როგორ ვთქვათ, სხვანაირად მოახერხოს მისი დამშვიდება ჩვეულებრივ მდგომარეობაში მოყვანა, ხო, ეს ამის სწავლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ასევე აღნიშნავთ პაციენტებს, ესე ვთქვათ, სტაციონარებს შორის განსხვავებას, როცა რაც ეხება პაციენტების და პერსონალის შეფარდებას. სად უკეთესი, ასე ვთქვათ, ვითარება არის? ამ მხრივ არის, ესე ვთქვათ, წინსვლა. ვიცით ჩვენ, რომ ეს დიდი დაწესებულებები და ასე შემდეგ და ასევე გულაპარაკია ამ ეთერებში ფსიქიკური ჯანმრთელობის ნაწილის ინტეგრირებაზე, ჯანდაცვის ზოგად, ასე ვთქვათ, სექტორში, ამის მნიშვნელობაზეც. აი ამაზე რომ გითხრათ, რა ჩვენა კვლევა?
დიახ, პერსონალის თანაფარდობის განსაზღვრა არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი და ჩვენ შევეცდებით, სხვა შორის მენეჯერებიც, დაწესებულების მენეჯერებიც ძალიან მოწადინებულები არიან და მე მგონი ეს უკვე რაღაცნაირად უფრო მოხერხდება, რომ განისაზღვრო სტანდარტი რამდენ პაციენტზე როგორი შეფარდება უნდა იყოს პერსონალის და ზუსტად აი ამის მიხედვით მოხდეს დაფინანსება და არა რაღაცა ბუნდოვანი კონცეფციების მიხედვით, რომელსაც არანაირი ობიექტური საფუძველი არ აქვს. ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ეს უნდა განისაზღვროს იმით, რომ ახლა მაგალითად ერთ დაწესებულებაში 7 ადამიანზე, 7 პაციენტზე მოდის ერთი ფსიქიატრი, ერთი ექიექთანი, ერთი ექთის თანაშემწე და სხვა დაწესებულებაში 30 და 35 პაციენტზე მოდის იგივე თანაფარდობა. ახლა წარმოიდგინეთ, ყველასთვის გასაგებია რა ხდება, ხო, როგორ განსხვავება.
რატომ ვერ-ვერებით ამ აგრეალობას? აქ თქვენ წერთ აქ დიდი და მოძველებული გადაჭედილი ინსტიტუციები, რატომ ვერ მოვერიეთ?
Chatuales from Matus Aramon Gebianico, Setidat Sever, Pinasura Aramon Gebianico, Amitomar Zalea Nishnovani, Rogani Sazros, Standard in Adapina Sebaikos, I am congratulatory much when a blabis me head with Romes Gargola, Saint Eresoicos, Zogadi, Zogadi,
Outsilabelli, Anu. I იმ ქვეყნებს სადაც უკეთესი მდგომარეობა, სადაც კარგი მდგომარეობა, რა არის ხოლმე მასტიმულირებელი ამ სფეროს სწორი განვითარების, მოდით ასე დავარქმევ, სწორი დინამიკის, აი რა გამოცდილება. Esa, მომგებიანია თუ არ არის? Თუ
ფინანსებს რო დიდი მნიშვნელობა აქვს, გასაგებია, მაგრამ მაგრამ რა თქმა უნდა, პატარა ტიპის ინტეგრირებულ დაწესებულებაში მუშაობა თვითონ პერსონალისთვისაც არის ბევრად უფრო კომფორტული. Იმიტომ რომ სადღა როდესაც მე 60 პაციენტზე ვარ პასუხისგებელი და სად როდესაც 30 პაციენტზე მყავს შესაბამისი შტატი.
ხო, დაუშვებელია უბრალოდ
ამბიცი. შეუძლებელია რომ იცით რა ხშირად ლაპარაკობენ რომ აი პაციენტები არიან ცოტა ძიმერ პირობებში და პერსონალს ხო იგივე პირობებშია.
მაგის მომინდოდა ხო? პერსონალის ძიმე მდგომარეობაში რა თქმა უნდა.
Და იქითკენ კიდე იჩაგრება, იმიტომ რომ ყოველთვის პერსონალი გამოდის საბოლოო ჯამში დამნაშავე, იმიტომ რომ თან გადაღლილია, თან აემხელა პასუხისგებლობა აქვს. Და პლუს კიდევ გამოდის ეს თქვა დამნაშავე და გალაზღული, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, მასტიმულირებელი, რაც უკეთეს პირობებს შექმნი, შე როგორც პაციენტისთვის, ასევე პერსონალისთვის ეს იქნება. მაგრამ ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა საფუძვლად უდევს თანხები და თან თანხების, იცით, აზრიანი გადანაწილება. ამიტომაც როდესაც არის აი ესეთი არჩევანი, ხო, როდესაც შენ ერთი კაცი ხარ და იცი, რომ ბევრად უფრო მეტი ფული და მომგებიანი იქნება შენთვის დიდი სტაცი და რაღაცა ბევრი საწოლი ამაზე გააკეთებ აქცენტს და შესაძლებელი რომ დიდი გაყოფილებები ხონდეს ბევრი საწოლით ვიდრე სხვა ტიპის სერვისები.
დრო წავიდა ძალიან და ძალიან საინტერესოა საუბარი თქვენ. ეხლა შევხედე მხოლოდ საათ 3 წუთი გრძება სულ. აი ყველაზე მნიშვნელოვანი არ მინდა რომ ისე დავასრულოთ ეთერი, მე არ გამომრჩეს.
რეკომენდაციები მინდა ვთქვა და ჩვენ გვიდა ამ მიმართულებით ძალიან ინტენსიურად ვიმუშაოთ. პირველი რომ განისაზღვროს განყოფილებების სტანდარტი და პერსონალის თანაფარდობა და დაფინანსების მექანიზმები შემუშავდეს. მეორე, აუცილებლად ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორთან თან შევმუშავებთ ძალიან დეტალურ გაიდლაინებს ამ შეზღუდვებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა სატრენინგო მასალები, რომელიც რუტინულად, აი ეს არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, რუტინულად უნდა დაინერგოს დაწესებულებებში, იმიტომ რომ კი ოდესღაც სადღაც რაღაც ჩატარდა, მაგრამ ის ადამიანები მიდიან და ძალიან დიდი არის მიგრაცია პერსონალის.
ვინ აკეთებს ამას, სამინისტრო?
Ара, амаз албат унда айс амазе пасхისგებლობა უნდა აიყოს საზოგადოება პროფესიულმა თემა, მაგრამ აუცილებლად სამინისტროს თანადგომით და მე ვფიქრობ, რომ ეს პირიქით იქნება ხარდაჭერილი, იმიტომ რომ მათვისაც ეს დიდი დახმარება იქნება, რომ მოწესრიგდეს დაწესებულებებში მდგომარეობა. Амазе საუბრობს სახალხო დამცველი, ამაზე საუბრობს ყველა უფლება დამცველი, ვინც უცხოელი თუ ადგილობრივი, ვინც ნახულობს ამ დაწესებულებებს, ამიტომ ეს არის მოსაგვარებელი, არ არის თული მოსაგვარებელი. Არა, არის უბრალოდ აი რაღაცა, როგორც COVID-19-ის მართვაზე რო ვთქვი, რომ იყო ესეთი ნება და მიდგომა, ხო, თანამედროვე, აქაც საჭირო არის თანამედროვე მიდგომა და მე მგონია ეს ყველაფერი გამოვა ძალიან კარგად.
არ მინდა უყურადღებოდ დავტო, მაყურებელი ერთ ვერ მომასწრეთ პასუხს და როგორც მგონია ეს ზოგადად რთული ამაზე ლაპარაკი ორი სიტყვით რომ შეეხოთ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს ნარკოდამოკიდებულებებთან დაკავშირებით ძირითადად მაინტერესებს მისი მოგვარების გზები და ძალიან ინდივიდუალური
ხო არა მე ერთი ნარკოლოგი არა ვარ ამიტომ ხა ამაზე არ დავიწყებ საუბარს
ხო თქვენი და მეორე ქალბატონი ნინო ერთი მხრივ მადლობას გვიხდით და მეორე კომენტარი აი ის არის რაც არ გვინდა ასე ამ თემით ესე ღლიცინი რაღაც საქართველო მთლიანად როგორც ფსიქიატრიული რეაბილიტაციის ცენტრი და იქნებ ჩვენც გვაღიარონ ცენტრალურ ევროპადო რა ვიცი არ მე მგონი არ მოგეწონათ თქვენ თვითონაც ასე და ერთად ვიმეცადინოთ ანუ მეც ამ პროცესში ვარ მუდმივად და ვიმეცადინოთ ეს რაღაცები რომ არ შეგვეშალოს ნაკლები შეგვეშალოს და უკეთესები ვიყოთ უკეთესი საზოგადოება ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ
მადლობა თქვენ ძალიან დიდი მადლობა
ეკეთყვანია საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი დიდი მადლობა მას დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს მაყურებელს და მე გემშვიდობებით ასე გამოვიდა იქით ხუთ შაბათს შევხვდებით მე და თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები რა თქმა უნდა უწყვეტად გაგრძელდება ნიკო ნერგაძე გიმასპინძლებთ ხვალიდან და ხუთ შაბათს დავბრუნდები ასე რომ დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა რადიო პალიტრის ეთერში ნიუსრუმის დროა კოკა კვირკველიასთან ერთად დროებით
Just to touch you once again.